Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Coding All-in-One for Dummies, ikalawang edisyon, ay isang malawak na panimulang aklat sa computer programming na inilathala ng For Dummies noong 2022. Pangunahing iniuugnay ito kay Chris Minnick, isang developer at manunulat na kilala sa pagpapaliwanag ng technical na paksa para sa mga baguhan. All-in-One ang anyo ng libro. Kaya pinagsasama nito ang mga ambag at material na nauugnay sa ilang coding educator sa halip na ikulong ang mambabasa sa iisang programming language. Saklaw nito ang pundasyon ng coding, pag-aanalisa ng data, HTML, JavaScript at Python. May kaugnayan din ang ilang bahagi sa mas malawak na ekosistema ng pagbuo ng software, kabilang ang mobile development sa pamamagitan ng Flutter. Ang layunin nito ay magbigay ng malinaw na unang mapa para sa taong gustong maunawaan kung paano ginagawa ang mga website, programa, at mga prosesong gumagamit ng data. Hindi ito nakaposisyon bilang malalim na espesyalisadong sanggunian para sa isang teknolohiya. Sa halip, binibigyan nito ang nagsisimula ng bokabularyo, lohika at mga praktikal na direksyon upang makapili ng susunod na larangang pag-aaralan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang coding bilang lohikal na paraan ng pagbibigay ng utos sa computer. Inilalagay ng libro ang coding sa antas na madaling pasukin ng baguhan bilang proseso ng pagsulat ng malinaw at maayos na mga utos para sa computer. Mahalaga ang ganitong panimula dahil ang unang hadlang sa programming ay hindi lamang pag-memorize ng syntax. Kailangan munang maunawaan na ang computer ay sumusunod sa eksaktong hakbang na ibinibigay ng programmer. Kapag malabo ang utos, mali ang pagkakasunod, o may kulang na kondisyon, hindi lalabas ang inaasahang resulta. Sa ganitong balangkas, ang pag-aaral ng code ay pag-aaral din ng paghati ng isang problema sa maliliit na hakbang. Ang pagtuon sa coding basics ay kapaki-pakinabang sa mambabasang wala pang dating karanasan. Bago pa man lumipat sa HTML, JavaScript o Python, nagkakaroon siya ng pananaw sa mga konseptong paulit-ulit na umiiral sa maraming language, gaya ng mga value, variable, kondisyon, pag-uulit, at pag-aayos ng lohika. Hindi pare-pareho ang paraan ng pagsulat ng mga ito sa bawat language, ngunit magkaugnay ang layunin. Dahil dito, hindi kailangan tratuhin ang bawat bagong language bilang ganap na bagong mundo. Mahalaga rin ang ganitong pundasyon sa pag-debug. Ang error ay hindi automatikong tanda na hindi marunong ang nagko-code. Madalas, palatandaan ito na may hindi nagtugmang inaasahan ng tao at eksaktong interpretasyon ng computer. Ang aklat ay angkop na panimula dahil inihahanda nito ang mambabasa na mag-isip ng sistematiko sa halip na basta mangopya ng code na hindi pa nauunawaan. Ikalawa, HTML bilang estruktura ng nilalaman sa web. Isang mahalagang bahagi ng saklaw ng libro, ang HTML, ang wikang ginagamit upang lagyan ng estruktura ang nilalaman ng web page. Para sa baguhan, mahalagang maunawaan na hindi pangunahing trabaho ng HTML ang gumawa ng komplikadong kalkulasyon o magpatakbo ng lohika. Ang papel nito ay tukuyin kung alin ang pamagat, talata, link, larawan, listahan, at iba pang bahagi ng pahina. Sa pamamagitan nito, nagiging organisado at nababasa ng browser ang impormasyong inilalagay sa isang website. Makabuluhan ng HTML bilang unang web technology dahil mabilis nitong ipinapakita ang ugnayan ng code at nakikitang output. Kapag binago ang isang element o ang pagkakaayos ng mga tag, makikita agad ang epekto sa pahina. Gayunman, mas malalim ang halaga nito kaysa sa simpleng pag-aayos ng teksto. Ang maayos na istruktura ay tumutulong upang magkaroon ng malinaw na kahulugan ang nilalaman na mahalaga sa accessibility at sa mas maayos na pagproseso ng pahina ng mga browser at ibang tool. Sa konteksto ng isang all-in-one na gabay, nagsisilbing tulay ang HTML mula sa pangkalahatang lohika ng coding tungo sa konkretong pagbuo ng web. Ipinapakita nito na ang programming ay hindi lamang para sa mga lihim na proseso sa likod ng sistema. Maari rin itong gamitin upang bumuo ng digital na pahinang nakikita at ginagamit ng tao. Ngunit malinaw rin ang limitasyon nito, hindi sapat ang HTML lamang para sa interaktibong kilos o para sa automatikong pagsusuri ng data. Kaya, natural itong ihambing at iugnay sa JavaScript at Python sa ibang bahagi ng aklat. Ikatlo, JavaScript para gawing interaktibo ang mga web page. Kung ang HTML ang nag-aayos ng nilalaman ng isang web page, ang JavaScript ang isa sa mga pangunahing wikang nagbibigay rito ng kilos at interaksyon. Ang pagsasama nito sa saklaw ng libro ay mahalaga dahil maraming karaniwang karanasan sa web ang nakasalalay sa JavaScript tulad ng pagtugon sa pag-click, pagproseso ng input sa form, pagbabago ng bahagi ng pahina at pagpapatakbo ng luhika habang ginagamit ang site. Para sa nagsisimula, ipinapakita nito ang malinaw na praktikal na gamit ng mga konseptong pang-programming. Sa pag-aaral ng JavaScript, ang mga batayang ideya tulad ng variables, kondisyon, functions, at pag-uulit ay hindi na nananatiling abstrakto. Halimbawa, may saysay ang kondisyon kapag kailangang magpasya ang page kung may wastong inilagay ang user. Nagiging mahalaga ang function kapag may gawain na inuulit, gaya ng pagproseso ng isang aksyon. Ang ganitong koneksyon sa aktual na interface ay tumutulong sa mambabasa na makita kung bakit kailangang maging maayos ang lohika ng code. Hindi ibig sabihin nito na automatikong magiging handa ang baguhan para sa lahat ng modernong web development. Malawak ang ecosystem ng JavaScript at mabilis itong nagbabago, kaya kailangan pa rin ng kasunod na pagsasanay at mas espesyalisadong material. Ang halaga ng aklat ay nasa pagbibigay ng panimulang balangkas. Ipinakikilala nito ang JavaScript bilang kasangkapan para sa dynamic na web at inilalagay ito sa tamang relasyon sa HTML. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit maraming web project ang nangangailangan ng parehong istruktura at programmatic na pag-uugali. Ika-apat, Python at pag-analisa ng data bilang magkaugnay na kasanayan sa Claudine ng Coding All-in-One for Dummies ang Python at pag-analisa ng data. Dalawang paksang mahalagang magkaugnay sa maraming kasalukuyang gamit ng programming. Kilala ang Python bilang isang language na ginagamit sa iba't ibang uri ng gawain, kabilang ang automation, pangkalahatang programming at mga gawaing may kinalaman sa data. Para sa baguhan, kapaki-pakinabang ang pagsasama ng Python dahil ipinapakita nito na ang code ay hindi lamang para sa nakikitang web page. Maari rin itong gamitin upang magproseso, magsuri at magbigay ng kahulugan sa impormasyon. Ang pag-aanalisa ng data ay nangangailangan ng higit pa sa pagkolekta ng maraming numero o tala. Kailangang suriin kung ano ang tanong, anong data ang may kaugnayan, paano ito aayusin at paano maiiwasan ang maling pagbasa sa resulta. Sa antas ng panimula, mahalagang maunawaan ng mambabasa na ang programming ay nakatutulong sa paulit-ulit at organisadong paghawak ng data. Ngunit hindi nito automatikong ginagawang tama ang konklusyon. Nakadepende pa rin ang kalidad ng pagsusuri sa kalidad, konteksto at wastong interpretasyon ng datos. Ang paglalapit ng Python at data analysis sa isang introductory book ay nagpapalawak sa pananaw ng mambabasa tungkol sa posibleng direksyon ng coding. Maaring mas interes niya ang websites o maaaring mas angkop sa kanya ang pag-automate ng gawain at pag-aaral ng data. Hindi kailangang magpasya agad sa iisang landas. Sa halip, nagkakaroon siya ng sapat na konteksto upang makita kung aling susunod na kasanayan ang praktikal na pagtuunan batay sa kanyang trabaho o layunin. Panghuli, malawak na gabay na pinagsasama ang web data at mobile na direksyon, ang natatanging anyo ng aklat ay ang pagiging all-in-one nito. Hindi lamang ito nakasentro sa isang authorial na landas o isang language. Kasama sa material ang mga ambag at kadalubhasaan na inuugnay kina Chris Minnick at Eva Holland para sa JavaScript, ni Kyle Abraham para sa coding at paghahanda sa coding career, John Paul Mueller at Luca Masaron para sa Python, data science at machine learning na paksa at Barry Bird para sa Flutter. Hindi nito nangangahulugang pantay na malalim ang lahat ng larangan. Sa halip, ipinapakita nitong maraming magkakaugnay na direksyon ang programming. Mahalaga ang lawak na ito sa taong nagsisimula pa lamang. Madalas, hindi pa malinaw kung ang coding na kailangan niya ay para sa pagbuo ng website, pagsusuri ng data, automation o mobile app. Sa halip na bumili agad ng hiwa-hiwalay na panimulang libro para sa bawat paksa, makakakuha siya rito ng pangkalahatang larawan ng mga pangunahing opsyon. Ang paghahambing ng mga larangan ay nakatutulong ding maiwasan ang maling akala na iisa lamang ang anyo ng trabaho ng programmer. May kapalit ang ganitong disenyo. Dahil napakalawak ng saklaw, hindi ito kapalit ng isang malalim na aklat tungkol lamang sa advanced JavaScript, professional na data science o Flutter application development. Ang mas makatotohanan ng gamit nito ay bilang pundasyon at gabay sa pagpili ng susunod na pag-aaral. Dito ito namumukod dahil sinisikap nitong ipakita ang kabuuang mapa ng mga kaugnay na kasanayan habang nananatiling nakatuon sa mga mambabasang nagsisimula pa lang. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Coding All-in-One for Dummies para sa mga ganap na baguhan estudyante, manggagawang nais magdagdag ng digital na kasanayan, at mga taong nag-iisip lumipat o lumawak sa trabahong may kaugnayan sa teknolohiya. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga may partikular na praktikal na tanong. Gaya kung paano nagiging webpage ang HTML, paano nagiging interaktibo ang isang site sa JavaScript o paano nakatutulong ang Python sa paghawak ng data. Hindi nito ipinapangakong gagawing eksperto ang mambabasa sa lahat ng sakop nitong teknolohiya. Ang mas makatotohanang pakinabang ay ang pagbibigay ng pundasyong lohikal at malinaw na oryentasyon para sa susunod na hakbang. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang introductory programming book dahil pinagsasama nito ang coding basics, web development, Python at data analysis sa iisang malawak na sanggunian. Ang maraming panimulang libro ay pumipili lamang ng isang language at nililimitahan ang pananaw ng mambabasa sa mga gamit nito. Dito, mas malinaw na naipapakita na magkakaiba ang papel ng HTML, JavaScript at Python, ngunit maaari silang maging bahagi ng magkakaugnay na digital na gawain. Ang pagkakaroon ng material mula sa ilang coding educator ay dagdag na lakas dahil mas malawak ang saklaw ng mga kasanayang ipinapakilala. Pinakamainam itong basahin bilang unang mapa, hindi bilang huling destinasyon. Pagkatapos nito, mas may batayan ang mambabasa sa pagpili kung magpapalalim sa web development, pag-aanalisa ng data, Python o mobile development. Sa kategorya nito, ang balanse ng lawak, pambaguhang pagpapaliwanag at praktikal na direksyon ang pangunahing dahilan kung bakit ito naiiba. Kung gusto mong sumuporta Chris Minnick, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.